بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترين موزي وشوال مكوف موجة من 40 موجة katika silsila ya durus almanhajiyya, tuendelea kusoma risala usulu ad-da'wah as-salafiyya lishaykh ad-doktor Abdussalam bin Barjas rahimahullahu ta'ala. Tulifikia al-aslu al-khamis, msingi wa tano katika orodha ya misingi ya da'wa salafia aliyotaja Dr. Abdussalam rahimahullah ta'ala, al-ihtimamu sunnati nabawiyya, kuwa na ihtimam na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wal-hirsu ala al-amali biha wad-da'wati ila dhalika, na kuwa na pupa ya kutendea kazi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwalingania watu katika kuzifuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo muhimu sana kufahamika, kuwa katika misingi da'wa salafia ni kuwarudisha watu katika kufanyia kazi sunna za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na tukizungumzia sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, tukusudia njia aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam, vikiwemo ndani yake vile ambavyo ni vya wajib alivyotuelekeza kuifanya mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kadhalika yaingia ndani yake vile vinavyopendekezwa katika alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam na kuvifanya. Kwa vyote hivi ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun walingania watu katika kuvitekeleza katika maisha yao, na hili ni jambo ambalo utaliona mpaka kufikia baadhi ya watu kuwafanyia inkara wanaofuata manhaji ya salafu salih, maa al-asaf, badala ya kuunga mkono jambo la kuhuisha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, utawakuta wao ndio wa kwanza katika kufanya upinzani na kutaka kuzuia watu kutendea kazi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, waliyadhu billah. Na hili ni jambo ambalo liko wazi leo, akionekana kijana mdogo afuata sunna, ameweka ndevu, amekata kanzu yake, avaa kanzu daima, kwa mfano aweka ndevu zake, pengine kichwani amejifunika na kofia, yani ana mandhari ya Kiislamu, ana mandhari ya Kiislamu, swala za sunna atekeleza na za wajibu azitekeleza kwa jamaa, afunga somo za sunna, kwa ukimtizama wakuta katika maisha yake atekeleza na kutobikisha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo baadhi ya watu hawalifurahi, mubtadi'a ahlu lahwa, hili jambo hawalifurahi, na ndio utaona wafanya istihza. Wao wakiona kuwa wamfanyia istihza yule anayefuata sunna, wasijue kuwa kile kinachofanywa istihza sasa chafikia kuwa anayefanyiwa istihza ni mtume sallallahu alaihi wasallam, waliyadhu billah, bila wakujua. Kama kwa mfano mtu akifanya istihza na kuweka ndevu, hili ni jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza umma na kuamrisha kulifanya, amri ya wujubu, ni wajibu, kwa maana ni haram kwa mtu kunyoa ndevu. Ukamwona mtu afanya istihza, eka ndevu ndefu ndefu hapa kama kitu gani, kwa anafanya afanya mzaha, hajui kuwa kile anachokifanyia mzaha ni jambo ambalo ameliamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali aliliamrisha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ni mfano mmoja, na mifano kama hii iko mingi. Inna ahaqqa ma'tana bihi al-muslim al-amalu ala iqtifai athari nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa tajsidiha fi hayatihi mastata'a ila dhalika sabila. Jambo ambalo lina haki zaidi kwa muislamu kuwa na inaya nalo ni kufanya bidii katika kufuata mwenendo wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kuzitekeleza sunna za mtume sallallahu alaihi katika maisha yake kwa kadri ya vile Allah atakavyomwezesha. وذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها إنما هي تحصيل الهداية التي توصله إلى دار السعادة. نهيني كسباب مالينغو أمبايو مسلم كواجدياك أفني بدي كويكين بدي نكويباتا هداية كويباتا ونغوفو ambao akiupata ni sababu ya yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hidaya ni jambo adhimu sana kwa mwanadamu, bali hakuna neema katika neema ambazo Allah humneemesha mja wake kubwa zaidi kama neema ya kumpa hidaya na kumuongoza katika njia ya haki. Na muislamu anapoipata hidaya atakikana mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sana kwa zawadi kubwa kama hii aliyompa. Sababu sio kwa urefu wa mtu, si uwerevu, bali ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na asisahau daima kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ataidumisha neema hii ya hidayah kwa kipee mpaka atakapoondoka dunia hii. Ndio maana katika dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha sana kuiomba, akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Sababu hakuna neema kama Allah subhanahu wa ta'ala kuimarisha hidayah katika moyo wa mwanadamu mpaka atakapoondoka hapa duniani. Kwa malengo makubwa ambayo muislamu atakikana ayakimbilie ni kuipata hidayah hii na kuifuata, ili kesho apate kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala Allah ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Ikiwa ni hidayah ndio waitafuta, basi sikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, sema wa in tuti'uhu tahtadu, mukimtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutaongoka. Kwa ikiwa hidayah ndio unaoitafuta, mtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kadri ya vile utakavyoweza katika yale aliyoyataja yanayopendekezwa yafuate. Na yaliyo wajibu lazima uyatekeleze. Kwa kila unavyomtii zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutekeleza mpaka yale yanayopendekezwa kuyafanya, na wewe una nasibu kubwa zaidi katika hidayah aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya, wa in tuti'uhu tahtadu. Wa qala ta'ala ittabi'uhu la'allakum tahtadun, namfuateni huyu mtume alayhi salatu wassalam ili mpate kuongoka. Kwa hivyo hidayah ili aipate muislamu ni wajib juu yake amfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na hivyo haiwezekani kuipata hidayah. Sababu hidayah ambayo Allah atakatuifuate ameiteremsha kupitia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na mafunzo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio hidayah. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathiran. Mtu ikiwa atafuta uswa, mtu wa kumuiga, mbora wa kumuiga ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio uswa hasana kwa kila muislamu. Wa hadhihi al aya, hii aya suratul ahzab, aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni msingi mkubwa katika kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi wa af'alihi wa fi jami'i ahwalihi wa harakatihi wa sakanati, katika maneno yake, katika vitendo vyake, katika kila hali, katika ahwal za Mtume sallallahu alaihi wasallam, haraka na utulivu katika kila jambo. Allah subhanahu wa ta'ala sema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kwa unapokwenda kuswali swala yako, iweke hii aya mbele ya macho yako, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kwa uitekeleze ibada yako ya swala kwa kumwiga huyo Mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Unapotaka kufanya jambo lolote katika maisha yako, kumbuka hii aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Katika kufanya na kuacha, eka hii aya mbele ya macho yako, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio umweke mbele yako unayemfuata katika kila jambo lako katika maisha yako, sababu hakuna utakalolifanya isipokuwa kuna mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo unalotaka kulifanya. Ametupa mwongozo katika kila jambo katika maisha yako ya Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana namna alivyofanya katika lile jambo, namna ile ndiyo iwe ni mfano kwa kwa wewe Muislamu kutekeleza. Wa hadhihi al-uswatu inma yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Na hiki kiigizo kizuri na mfumo mzuri aliyokuja nao Mtume sallama, anayeufuata ni yule aliyafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuufuata, yule anayetarajia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala na kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. Fa innama ma'ahu min al-imani wa khawfi Allah wa raja'i thawabihi wa khawfi 'iqabihi yahuthuhu 'ala at-ta'assi bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ile imani aliyokuwa nayo na hofu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutarajia kwake malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, vyote hivi vyamuhimiza muislamu katika kumuiga Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na mpenzi wa kikweli anayempenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam wa kikweli, huyo utamuona kuwa hakuna dogo wala kubwa katika analifahamu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa ajaribu na yeye kumuiga Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ajaribu kufanana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kinyume na mtu ambaye aweza kuwa adai kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa maneno, lakini ukitizama vitendo vyake viko mbali kabisa na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaweza kumwona mtu kwa mfano tu, sababu ndio mfano uko wazi sana, aimba kuwa ampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili sana liko kwa masufi wa khurafi, aimba haswa kuwa ampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimtizama uso wake peke yake, maanake ndio kitu cha kwanza unachokiona, amenyoa ndevu zote na sharubu zote, kila kitu amekinyoa, lakini yuko tayari yeye kuimba kuwampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kumfuata yuko mbali. Sasa ukimwambia mbona huweki ndevu, hii ni jambo la pendekezo tu, nufrid jadalan, kuwa ni jambo la pendekezwa, si la faradhi, si la wajibu. Mfano, je, alilifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ama hakulifanya? Amelifanya. Je, amelihimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam ama hakulihimiza? Bali amelihimiza. Kwa nini wewe waacha na wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Haujawa mkweli, katika kumpenda Mtume salama ikiwa humfuati kwa vitendo. Anemfuata kikweli Mtume salama na kumpenda kikweli Mtume salama ni yule ambaye ajaribu kumfuata Mtume salama kwa kadri ya vile atakavyoweza. Ikiwa ni wajibu, lazima atekeleze. Ikiwa ni jambo ambalo lapendekezwa, basi utamuona lile jambo afanya bidii kwa kadri anavyoweza kulitekeleza.
Wa sharafu almu'min wa manzilatuhu inma tuqasu biittiba'ihi sallallahu alayhi wasallam.
Utukufu wa mu'min na cheo cha mu'min hupimwa kwa kiasi anacho kiasi ya kumfuata kwake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ili ambiwe huyo mu'min yu katika daraja ya juu, kinachoangaliwa ni namna gani na kiasi gani amfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa kullama kana taharrihi lisunnati akthar kana bidarajati alula ahaq wa aula. Kila anapokuwa ni mwenye kufanya bidii zaidi katika kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam sana, basi na daraja yake kuwa juu ni haki zaidi na aula. Kwa hivyo apanda juu daraja yake zaidi kwa kiasi ya vile anavyomfuata Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam.
ولهذا كان السلف السابقون من التابعين رحمة الله تعالى عليهم يجعلون المعيار الذي يؤخذ به عن الرجل العلم هو تمسكه بالسنة.
وسبب هيو ولكوا ولوما وليتنغلية كتابعين رحمة الله تعالى عليهم كيبيمو ونتوكيويكا kwa mtu ambaye astahiki kuchukuliwa kutoka kwake ilmu ni kushikamana kwake na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawakuwa kama vijana wa leo wanaodai wafuata sunna, lakini hawana vipimo katika wale wanaokwenda kuwasikiliza, bali aweza kuzungumza mtu wa bid'a na wao wakakaa wakamsikiliza na kumfuatiliza. Kwa nini wafanye hivyo? Asema anachukua mazuri na wacha mabaya, na hii tayari ni dalili ya kuwa hujui kizuri ni kipi na kibaya ni kipi. Vipi utakwenda kwa mzushi tukhatir fi dini, kwa wafanya mukhatar na kucheza kamari na dini yako, pata potea. Wakati salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhim jambo la kufuata sunna wakiliweka ndio mizani. Leo waweza kusimama mtu pengine yuko mbali kabisa na sunna za Mtume sallam, lakini kwa sababu labda fani fulani aifahamu zaidi, ikawa ni mtihani kwa mtu ukamwona huyo yuko pale nyuma. Kwa nini? Anasoma lugha tu peke yake kwa mfano, lakini mambo mengine simfuati. La, makosa makubwa hayo wayafanya, sababu haiwezekani mtu kuchukua ilmu kwa mtu ambaye hamheshimu na kumpa manzila katika moyo wake na kumpenda, eti umchukie mtu kisha uchukue ilmu kutoka kwake. Mwanzo utaielewa hiyo elimu, humwamini aslan kuwa huyu ni mkweli na wajua ni mzushi, vipi utachukua ilmu kutoka kwa mtu kama yule? Alafu wakithirisha wingi wa wale wanaokaa chini yake na kughuri awamu, wale wanaokuona ukikaa na mtu kama huyo wataona yuko sawa, fulani pia yuenda bwana, mimi ni nani? Kwa miyara na vipimo ambavyo walikuwa navyo salafu salih katika kuchukua kwa mtu ilmu mpaka wamtizame kufuata kwake sunna. Kwa msiwasikilize wasema wale, wale kazi yao kuwaonya nyinyi tusikae na yule yule sururi, yule sijui kutubi, yule hata wajui kuyatamka pema nyingi. Mtu wazungumza sema sijui vijisala vile lugha zao hazieleweki, sururi, asururiya, alqutbiya, na haya yote ni mapote. Waulize masalafi watakwambia ni mapote gani. Nani asururiya? Nani alqutbiya? Nani
يعني إخوان المسلمين مثلا، منان التبليغيون، منان حزب التحرير، سلفي كسوساو أني تنبوى مامبو نكوية فتليزة أتكويليزة سفزاو هاو نيتكاليزاو نهزي منندواو نهو مفوموو نهو. Na hili njambo ambalo ulama wa sunna umiliwe kawazi. Sasa kama wewe husomi ni wewe, kama wewe husikilizi wanaoviona vuzungumza ni wewe. Kwa mtu aweza kuwa yeye ni ikhwani na hajijui kama ni ikhwani, kwa sababu gani? Kwa sababu manhaja anayoifuata katika da'wa yake ni kiikhwani. Hata akasema mimi hata siwajui ikhwan muslimin nani, lakini mfumo ni ule ule, wewe ni ikhwani. Mwanifahamu hapa nachokizungumza. Kwa hivyo wewe waweza kusema kuwa mimi siwajui ikhwan muslimini nani, wala siwafuati wala si kadha, lakini ukiangaliwa mfumo wako wewe unaokwenda nao ni mfumo wa kiikhwani. Najtamiu fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhu fi ma ikhtalafna, kisha wakataa wewe ni ikhwani. Hata ukakataa, kinachoangaliwa ni uhakika wa hali yako. Kwa hivyo haya ni mambo muhimu sana kueleweka kwa vijana wa sunna. Ni nani watu wanaekaa kumsikiliza? Salafu salih walikuwa kimpima kwa kufuata sunna. Kama kala Ibrahim al-Nakhai rahimahullah, Ibrahim al-Nakhai asema kanu idha atawu rajula liyakhudhu anhu al-ilm, walikuwa wakija kwa mtu ili kuchukua ilmu kwake, nadharu ila salatihi wa ila sunnatihi, humtizama swala yake. Wewe ujui waswali swali sunna, wewe ndio shekhe sio pale, nani yule sana humtizama anavyoswali? Wangefeli wengi hapa, wafeli wengi sana kwa kutotaka kuisoma swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kuna watu ambao sisi tushawaona waishiriwa kwa vidole hivi kuwa wale ni wasomi, na swala ukiitizama inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mwanzo muulize ushaisoma wewe swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Hamna chochote. Hajawahi kukaa chini akasoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hivi ndivyo alivyoswali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini mtu kama huyo kamaona na kelele nyingi. Kuna siku moja mmoja katika wao nimuona msikiti fulani, simtaji si utaji, kinawapa mfano, Allahu Akbar swali sunna, mwanzo mbele yake hakuna sutra. Sasa kuna mmoja mwingine achukua simu yake aiweka pale mbele, kisha iwaswali kwa salamu, amwita mmoja katika ikhwa, njoo uonaje ndivyo swali eh? Unaona ninaweka simu pale mbele ili aweza kuwa sutra, hati simu imelazwa hivi sutra. Sijui labda wewe na lile barikoa refu lile la zamani, ile kama muhogo labda ulisimamisha pale mbele itakuwa sutra. Zamani kulikuwa na simu lile kama hogo vile, kama kijiti cha kuangusha nini, cha kuangusha maembe kile, labda kile lile jisimu utasema umeliweka hivi mfano. Yani nasema mfano, kijamaa ameweka kisimu chake pale, kisha sema nini, nataka kuona hama salafi wako hapa waseme ha. Sasa wewe ufanye ibada au ufanye upuzi? Wallahi alazim sasa nataka kuona viko vile vijisalafi hapa viseme. Hii wadhihirisha ujinga wako na kutoadhimisha kwako sunna za Mtume. Wewe ufanye mchezo na sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moja swali Allahu akbar swali, hamna sutra kabisa mbele yake, kisha karibu na mlango wa msikiti. Sasa anaingia kwenye mlango, akipita yabidi asonge mbele hivi ndio apite. Alafu sasa mimi nazungumza kitu mmekiona na macho, amtizama anaingia kwa kugeuza haswa uso hivi. Akiingia mtu amwangalia na macho yake, amfuata mpaka mahali pa kutawadha, kisha akiingia yarudi tena kwenye swala, angalia chini. Mwingine akipita amwangalia. Sasa kwa mfano wale salafu salih wakishakuja wakamkuta jamaa swali namna hii, hao wageuza njia wenda zao. ikiwa huyu ndiye anayesomesha swala yake yenyewe haijui, huyu atasomesha nini? Ama ndio wale asema hata nyinyi salafiyuna pia sijawaona kwenye darasa zangu. Unajua darasa zipi? Nasomesha aqida wasitia, yasomo mstari mmoja kisha iwaje basi chama fulani kilisema hivi na chama fulani. Twarudi katika mambo ambayo sijui wasitia ingiana vipi na siasa. Hebu katika vitabu vyote aqidatul al-aqidatul wasitia ndani mna siasa pale za machungwa na ndizi. Subhanallah. Kwa hivyo mwanzo walikuwa wakimtizama yule anayetaka kutafuta kwake ilmu swala yake, na hii ni mizani adhim jiddan. Swala je, aiswali swala kama aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ama ndio hawa ambao wakiona watu wasomeshana sifa za sala li Sheikh Al-Albani wakawaita Albaniyun? Tulikuwa tukiambiwa hivyo Albaniyun, na wallahi hakuna mfano katika wanaovioni muasirini aliyeandika kitabu katika kuizungumzia swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mfano Sheikh Al-Albani rahimahullah. Amejibidisha sana mwana wa chuoni huu katika kuandika vitu ambavyo ni vandani sana katika masala ya swala. Na hii haijamaanisha kwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho basi hajakosea. Masala mengine hayo, masala mengine, lakini tunasema hakuna kitabu ambacho kimeandikwa vizuri sana katika kuieleza swala kama mfano wa kitabu cha Sheikh Al-Albani rahimahullah, Sifatu Salah. Kuanzia asli yake mujallad mitatu, ikaja mukhtasar mujallad mdogo ile mmoja, ikaja ile mukhtasar zaidi mulakhas zaidi ile kidogo kile katika kutaja nukta baada ya nukta. Vyote ni vitabu vina faida sana, na wewe pitia utaona ukitaka kuifahamu swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika akaandika kuhusu hilo Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, كذلك قبل ياك يا شيخ بن باز ابن باز رحمه الله, كذلك الشيخ مقبل الوادع نهوينجي katika wanaovioni wameandika sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafuta risala moja, chukua soma, ufahamu swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni swali vipi. Sasa hawa salafu salih kija wakitazama swala, kisha wakitazama na mwenendo wake yuko vipi. Kwa mfano avaa nguo iko juu ya majicho mawili, ameweka ndevu ha? Leo kijana akwambia mimi niko na Sheikh fulani bwana, na tufaidika kimwangalia Sheikh mwenyewe amenyoa o piga o hivi, kisha amepiga bonge la isbali chini aburuta kulikweli nguo yake kusudi. Kuna watu wafanya kusudi, basi utasema kwa mfano, yani kwa mfano labda kanzu fulani ilikuwa haimtoshi, labda ndio anaanza kuletewa, hana nyingine amevaa. Yafanya kusudi kwa ushahidi wa kuwa wanaovaa nguo ambao ni juu ya majicho mawili wawazungumza vibaya. Jambo mustahabu mwalifanya ni lazima nyinyi? Nani anasema ni lazima? Mwanzo mpaka uwe na kibri, mpaka uwe na kibri ndio itakuwa haifai, lakini maadamu una kibri haina neno, vaa tu wewe. Na hicho ndio kibri sasa, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi katika hadithi. Kwa hiyo isbal ndio makhila, kafta khuyala ni kwa hiyo isbal. Ukishavaa hivyo maana yake una kibri, na yatosheleza kibri kuwa wewe wafanyia watu jeuri waliokuambia haki. Ikiwa kweli wewe umfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata jambo ambalo waliona ni mustahab na halikupunguzii chochote, kwa nini usiige? Watu wakaona mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yako na katika vile unavyofanya na kuviwacha. Wa ila hayatihi hayai, namna anavyovaa. Hakuna shekhi bwana kule amejaa, twende kwa zuri, ukifika khutba jamaa amepiga suti na tai pale juu, hata kofia hana. Yani waweza kupishana naye nje ukamwambia jambo, manake hana chochote cha kudhihirisha kuwa huu Muislamu. Kisha unajua kwamba yule amejaa, yule haya yake haionyeshi chochote katika Uislamu. Na najua ili sikia hao chasema bwana kuvaa suti haramu bwana. Hayo mengine hayo tuweke kando hayo. Lakini tuzungumza wewe kama shekhe. Umepiga chepeo. Jamaa amepiga kofia ile kama yani ile kofia ya hapa ile. Ya jua wasema yeye. Ukimtizama utasema huyu ni mkulima wa chai. Ungeona kutizama chai. Kisha hivi vitu wavifanya kusudi. Manake mwisho wakiona watu wasemi pia wasema. Mimi nafanya kusudi ni watu wasema. Hebu muonaje nyinyi imamu wa msikiti amekuja msikitini. Amevaa jezi ya timu fulani. Kisha amepiga 3 quarter ile suruali ile. Zile zina miuzi uzi. Kisha huku na huku zina side pocket zile. Kisha amekuja mwenyewe na kifulana chake cha Manchester ama Arsenal sio nini, amekuja mpaka pale ndio imamu stau. Kuna baadhi ya awamu watakataa kusali imamu. Wallahi wako baadhi ya awamu ambao wana akili timamu watakwambia na akili zao zafanya kazi vizuri watakwambia shekhe bwana watuaibisha sasa. Si sawa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ni haramu mtu kuvua trikota. Si sababu hiyo. Sababu ile sehemu na kidecheo ambacho Allah amekupa wewe hakifanani na hivyo unavyovaa. Kwa tukizungumza tukusudia hivi. Huwezi kuwa wewe ni mwalimu wasomesha ilmu ya dini kisha uenda madrasa kama baadhi ya madrasa umkuta mwalimu amekwenda madrasa lakini shakli yake kuanzia juu mpaka chini hakufanana na mwalimu wa kusomesha masomo ya dini kabisa. Yaani bi maana yule mwanafunzi hapati mfano mzuri kwa yule mwalimu. Vipi atamsikiliza yale maneno anayozungumza? ويقول احد العلماء ان من علامه المحب لله كتك علامه ذوله ان يمبند الله سبحانه وتعالى نا ان يمبند كاجلي الله سبحانه وتعالى متابعه حبيب الله نكمفواتا كيبنزي شاء الله في اخلاقه وافعاله واوامره وسننه. Kwa mwanzo huku salafu salih wakisha kuangalia vile huko, ikiwa umepita katika fuata sunna na swala yako iko sawa, thumma yakhudhuna anhu, wachukua ilmu kutoka kwa la sivyo. Na katika alama za yule anayempenda Allah kikweli na anayependa kwa ajili ya Allah kikweli ni kumfuata kipenzi cha Allah alayhi salatu wassalam katika tabia zake, katika vitendo vyake, katika maamrisho yake, sunna zake. Wa hadha haqqun ma'khudhun min kitabillahi subhanahu wa ta'ala, na hii ni haki, kauli hii ni haki, utaipata katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Waambie ikiwa nyinyi mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala basi mfuateni, maana mfuate Mtume Muhammad sallam na Allah atawapendeni nyinyi na kuwasameheni makosa yenu na madhambi yenu. Qala al-Hasan al-Basri wa ghayruhu ala hadhihi al-aya, al-Hasan al-Basri na wengine wasema ja'ala Allah alamat hubbihim iyyah ittiba' sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam, Allah amejalia alama ya wao kumpenda yeye ni kufuata sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa alama ya kuwa mtu kweli ampenda Allah ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falaqad tawatarat an-nusus min al-kitab wa sunna wa aqwal as-sahaba wa at-tabi'in ala at-targhib fi al-amali bis-sunnati wal hathi ala at-tamassuk biha. Haya tutakuja kuyazungumzia insha Allah taala katika kikao tutakachokuja biidhnillah. Nakfi bihadha alqadr. Wallahu taala a'lam. Nas'alullaha yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب. بارك الله فيك.
أقول لك إن دعوة الحق مهما حورب فهي منصورة. أبشر, والله لو كانت من وراء جدار بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وجل دليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ. والله هو المبلغ عن أهل السنة. فسيحارب الحق بالباطل.